Akhirnya bikin nih uji coba kantong plastik berbayar di 27 kota. Itu Rp200 nih mulainya nih. Setelah uji coba itu, akhirnya kita dapat satu kota Banjarmasin ya, yang terinspirasi untuk bikin pelarangan kantong plastik gara-gara uji coba itu. Dan detik ini ada 100 lebih kota dan kabupaten di Indonesia yang sudah melarang kantong plastik.
Tiza Mafira, teman gue yang satu ini adalah alasan kita semua kalau belanja ke supermarket jadi sadar untuk bawa tas belanja sendiri. Punya cerita tentang menyeimbangkan antara book smart dan street smart dari dia zaman akademisi sampai hingga sekarang aktivis. Nah, kita dibawa ngobrol sambil berimajinasi dan berempati.
Mengerjakan isu lingkungan bagi gue tuh bukan pilihan lagi. Merasa bahwa ini adalah hidup dan matinya eksistensi manusia. Bukan masalah hanya memahami bahwa ini krisis, tapi gue tuh punya ide ini tuh bisa teratasi gitu.
Maksudnya gimana tuh? Makanya simak obrolan 3 Days of Lunch berikut ini dan kalau perlu sambil dicatat ya.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Tis, apa kabar?
Baik, apa kabar?
Baik, gue kan kenal lo nih sejak SMA ya, udah cukup lama, dan correct me if I'm wrong, gue ngeliat lo, wah ini straight A students kayaknya, terus ke UI, terus ke Harvard, wow, itu kan the top of the top lah ya, UI terbaik di Indonesia, Harvard one of the, you know, everyone wanna go, dimana yang masuk aja susah, apalagi keluarnya, apalagi lulusnya. Gimana sih ceritanya, am I right?
Ya, okay. Ranking ya, ranking selalu ranking 10 lah, di, maksudnya 10 ke atas ya, bener lah.
Terus ke UI, ke Harvard gimana ceritanya itu?
Ke
on scholarship
UI,
lagi?
Ke UI jalur PMDK, peminatan khusus, jadi gak pakai tes tuh waktu itu.
Bener lagi poin.
Terus? Ke Harvard Law School, dapat beasiswa juga sih dari Harvardnya ya, sepertiga lumayan lah. Butuh tuh waktu itu soalnya.
Banget.
Jadi terus? Secara akademis mungkin lumayan lah.
Lumayan banget sih lumayan. Ya, itu
dan
lumayan banget.
Law-nya spesifik ya waktu itu ya ambilnya?
Law-nya spesifik, belajarnya kepingin belajar climate change law. Sama carbon trading, waktu itu spesifik banget pingin ngambil kelas-kelasnya udah diincer nih dari sebelum masuk udah ngincer. Pokoknya gue mau ngambil kelas yang ini, kelas yang ini, kelas yang ini, kelas yang ini gitu.
Nah, gue tuh mau ajak ngobrol Tiza di sini. Kenapa nanyanya pertama adalah itu, gue pengen ngobrolin tentang I think you are a book smart. I always have admiration tentang orang yang, oh ini pinter banget nih di kelas nih, ini baca bukunya rajin banget asli. Tapi at the same time, kenapa sih harus pinter-pinter gitu? Kita kan yang gak ngerjain PR kan jadi diaduin, jadi ngerasa gak enak gitu loh.
Tapi kan yang gak ngerjain PR bisa minjem yang udah ngerjain PR.
Bener juga,
ya
pinjem
sih, pagi-pagi,
catatan ya.
Yang penting datang pagi ya kan.
So, do you think you are book smart?
I don't know ya, maksudnya gak pernah mikir juga sih kayak gitu. Gue sering denger ya book smart, street smart. Emang bener ya ada dikotomi yang sangat jelas ya antara book smart dan street smart gitu. Kayaknya secara praktek ya, orang tuh kalau lagi menjalankan hidup tuh a little bit of both gitu gak sih?
Okay, betul.
Ada sedikit keduanya, apalagi kalau memang orang itu driven ya, dia punya ambisi, dia punya passion untuk mengerjakan sesuatu, biasanya dia akan mencari segala cara untuk memahami sesuatu ini, cara ngerjain ini gimana sih, gimana sih caranya gue jago melakukan ini. Dan cara lo mendapatkan informasi itu kan bisa dari buku bisa dari data, tapi juga bisa dari jalanan, bisa dari teman-teman lo, bisa dari kolega-kolega lo gitu kan. Jadi it's a little bit of both gak sih?
Karena book smart versus street smart tuh mungkin berawal dari zamannya untuk kaum yang termarginalized dulu, gak ada kesempatan untuk jadi book smart, artinya gak ada kesempatan untuk sekolah. Jadi merasa bahwa, gue bisa kok sukses juga, gue bisa berhasil juga dengan gue di jalanan. Entah itu dagang sendiri, atau ngalamin traveling sendiri, atau apa, cari ilmunya tuh lewat pengalaman, lewat jalan sendiri. Dan dari situlah istilah street smart is lebih penting daripada book smart, lebih penting dari education di yang secara akademis itu. Tapi gue setuju memang harus ada dua-duanya. Nah, ini teman-teman gue di sini nih pada jauh lebih suka baca daripada gue. Gue denger lo udah mulai baca dari kecil.
Yang lebih penting ya daripada sekolah gue di mana, kuliah gue di mana, itu adalah bacaan gue apa gitu.
Bacaannya.
Gue lebih tertarik ngomongin itu justru ya. Kadang-kadang kalau orang cerita sekolah di mana dan segala macam, ya udahlah, it's just a title, it's just a name gitu. Tapi kalau bacaan lo apa, itu bisa berjam-jam tuh ngomongin kayak gitu. Dan emang dari gue kecil, jadi bukan, menurut gue ya, it's not about gue ranking berapa, straight A atau enggak. Tapi memang dari kecil, gue doyan banget baca buku. Dan gue doyan banget menulis. Baca bukunya juga bukan buku yang
self-development,
yang self-help,
non-fiction.
Yang bagaimana apa sih, quantum physics for dummies. Gak kayak gitu juga sih. Tapi fiction, baca buku fiction. Nulisnya juga bukan nulis op-ed, gue nulis opini buat Kompas dari SD, gak gitu juga sih. Nulisnya nulis diary aja, udah sesimpel itu gitu kan. Jadi banyak baca itu lo jadi memahami orang. Lo jadi memahami perspektif-perspektif yang berbeda dari lo gitu kan. Apalagi fiction ya. Fiction is like, begitu lo baca, lo masuk ke dunia yang benar-benar berbeda dari dunia lo. Jadi lo bisa membayangkan bahwa ada kehidupan lain di luar kehidupan dan realitas lo sekarang. Nah, banyak menulis itu membuat lo lebih memahami diri lo sendiri. Gitu. Jadi membaca membuat lo memahami orang, menulis membuat lo memahami diri sendiri. Dan ketika lo memahami diri sendiri, menurut gue itu jadi lebih pede aja geraknya gitu. Memilih pilihan-pilihan hidup tuh kayak, lo jadi kenal aja gue sukanya apa dan gue gak sukanya apa. Lebih mantep aja gitu membuat keputusan.
Contoh, gitu. Contoh. Pick a book.
Mengubah diri yang...
Entah kenapa waktu SD tuh gue suka bacanya English literature yang kuno-kuno gitu. Bukan yang baru-baru. Jadi Jane Austen tuh gue suka banget. Jadi gue baca tuh Pride and Prejudice, Sense and Sensibility. Terus entah kenapa si semua karakternya Jane Austen ini pasti, semua bukunya dia tuh pasti ada satu karakter yang cewek. Ya, cewek dia tuh rebel gitu. Jadi dia cewek yang hidup di sebuah masyarakat yang agak strict. Ina itunya, norma-norma budayanya tuh lumayan strict. Dia baik, ini cewek baik gitu ya, berusaha untuk mengikuti norma-norma itu. Tapi otaknya berontak. Otaknya tuh merasa, tapi kenapa ya gue harus begini ya? Tapi kenapa ya gue gak boleh milih begini ya? Gak boleh gini ya gitu. Dan akhirnya dia rebel dengan logikanya gitu. Nah, kayaknya itu ngaruh deh.
Nah, ini cikal bakalnya banget diet kantong plastik nih.
Iya, benar-benar.
Ini rebelnya dari sini awalnya banget ya mungkin ya.
Mungkin ya, karena gue jadi agak, gue inget tuh kalau waktu SMP, waktu SMA, aku tuh gue diajak ikut lomba debat. Pertama kali gue diajak lomba debat, gue nanya kan kenapa gue diajak ikut lomba debat. Terus orang-orang bilang, ya soalnya lo anaknya kritis gitu. Itu pertama kali gue mendengar ada penilaian terhadap diri gue bahwa gue kritis gitu kan. Setelah itu gue refleksi, okay, mungkin ada benarnya juga. Karena gue, I don't know if that's a compliment or not gitu ya. Mungkin apakah kritis itu maksudnya annoying, gue gak tahu ya pada saat itu. Cuman ada benarnya juga. Setelah itu gue milih hukum karena pengen mengkritisi beberapa kebijakan, mungkin nggak tahu ya. Tapi ada ngaruhnya sih baca-baca fiction seperti dari itu SD dengan karakter-karakter seperti itu.
Interesting ya, justru fiction ya, karena kan kebanyakan orang kalau baca tuh nganggapnya kayak fiction tuh somewhat sedikit di bawah daripada non-fiction gitu kesannya ya.
Ya aku nggak setuju, soalnya fiction itu memang dia fiksi, maksudnya dia bukan menceritakan hal yang nyata. Tapi dia kejujurannya tuh lebih jujur daripada buku non-fiksi.
Kenapa bisa kejujurannya lebih jujur?
Karena non-fiksi itu, orang yang nulis non-fiksi itu kepingin menyampaikan sesuatu perspektif atau ilmu ya. Satu angle misalnya gitu. yang nulis adalah dia saintis geologi gitu. Dia akan menyampaikan ilmu geologinya dia gitu misalnya. Atau ekonom lah paling banyak ya nulis non-fiction ekonom. Dia akan menyampaikan berdasarkan paradigma ekonomnya dia gitu kan. Yang dia pelajari selama sekolah dan selama dia bekerja. Tapi fiction itu menceritakan sebuah kehidupan dengan karakter-karakter yang berbeda, dengan realita-realita yang berbeda. Menurut gue itu lebih jujur. Karena jadi gue ngerti ada karakter yang kayak begini, ada karakter yang gak setuju sama orang itu, gitu kan?
Iya, di luar paradigmanya itu.
Iya. Kalau buku non-fiction isinya ya, gue meyakinkan gue kalau gue benar, gitu.
Iya.
Mungkin gak melulu ngelihat dari perspektif yang lengkap ya. Gue ngelihatnya non-fiction malah gue sukanya karena I think at some point orang tuh lebih butuh imajinasinya gak sih? Daripada scientific proof-nya, oh gue tahu ini, gue paham ini. Tapi ketika dia menyelesaikan masalah, dia gak punya imajinasi untuk berpikir solusi alternatif gitu. Dan itu datangnya dari, ya mungkin lu baca Harry Potter kali, yang emang se-imajinatif itu gitu.
Terakhir baca graphic novelnya si Yuval, Sapiens bahwa sapiens bahwa manusia tuh butuh fiction.
Benar.
Dari hal-hal yang non-fiction yang ada, ya segala macam semua terbentuk karena kepercayaan manusia, kebutuhan manusia akan mempercayai sesuatu yang fiction. Manusia memang ada kebutuhan untuk menyatukan manusia yang lebih banyak dari 150 orang itu adalah sesuatu yang fiction justru.
Iya, karena itu yang membedakan manusia dengan binatang kan.
Betul.
Malah dia nggak langsung bilang fiction, dia bilangnya pertama kemampuan manusia untuk bergosip,
ya benar.
Jadi gosip itu nggak bisa dilakukan oleh binatang lain gitu, oleh makhluk hidup lain. Gosip itu adalah ketika kita cerita, lihat nggak sih? Jadi dengar nggak sih si ini kesini begini. Gue menceritakan sesuatu yang nggak ada di depan mata nih. Gue hanya menceritakan sesuatu yang lo harus bayangin dari cerita gue. Tapi dari situ gue memberikan lo sebuah visualisasi dan lo bisa memvisualisasinya. Fiction kan seperti itu kan. Jadi memang benar imajinasi plus empati ya. Gue mau nambahin selain imajinasi itu empati. Katakanlah gue ya sekarang bidang gue adalah lingkungan. Bidang lingkungan itu kan intinya adalah bagaimana kita membuat perubahan yang lebih baik bagi lingkungan. Nah perubahan itu kan gak akan tercapai kalau gue gak bisa menjelaskan visi perubahan itu apa sih gitu. I have to be able to explain it. Gak cuma gue ada di kepala gue doang, tapi ada di kepalanya Aryo, ada di kepalanya Ruby juga gitu. Nah itu kan masih fiksi sekarang. Bayangkan kita bisa minum air bersih gratis dari sungai yang mengalir depan rumah kita. Itu kan fiksi gitu. Gak terjadi saat ini, itu bukan realita. Tapi kan gue harus bisa menceritakan itu supaya lo juga, iya bener juga ya, enak juga ya kalau kayak begitu. Yuk kita capai bersama-sama.
Iya, bener juga lo. That's actually fiction. In kondisi kita sekarang, atau buka jendela bisa menghirup udara dengan segar tanpa takut alergi.
Tapi dulu bisa ya, dulu banget gitu, dulu mungkin banget. Bisa.
Berarti yang dulu realita sekarang menjadi fiksi.
Bisa berubah, jadi relatif berdasarkan waktu.
Tiza sempat mention satu yang gue suka banget, bahwa fiction itu dari sebuah buku bukan hanya soal imajinasi tapi juga empathy. Nah menurut gue boleh tuh dielaborate soal empathy, karena itu juga satu hal yang gak bisa dibaca lewat buku kan. Empathy itu kayaknya mungkin lu bisa dapat teorinya, tapi prakteknya itu jauh lebih sulit gitu. Can you share a few stories about that?
Ya gampang sebenarnya. Contohnya ya, meskipun lu gak baca buku, kalau lu nonton film nih, pas lu nonton ini gak? Nonton Joker gak?
Joker yang, yes
yang,
of
yang
course
terakhir.
Yang terakhir yang Joaquin Phoenix. Rada kasian gak sama Jokernya?
Iya, it's a different character banget tuh film itu Jokernya.
Jadi kan ini karakter fiksional ya, fiksional. Dan ini karakter jahat ya, jahat. Tapi karena cara membawakan karakter, cara diceritakan perjalanan si karakter ini, kita jadi empati kan, kita jadi memahami kenapa karakter itu begini gitu. Jadi buku itu menceritakan setiap karakternya dengan jauh lebih detail daripada film. Karena we're inside their heads. Kalau film itu kan menampilkan, oh dia kalau ngomong dialog, dia menampilkan karakternya lewat dialog dan gerak-geriknya. Kalau buku, fiction itu kadang-kadang isi kepalanya pun diceritain
narasi
gitu.
Narasi di dalamnya sendiri.
Narasi di dalam kepalanya sendiri diceritain nih si karakter-karakter ini. Jadi lebih memahami lagi kadang-kadang, oh kenapa orang ini bisa perjalanan hidupnya begini, kenapa dia membuat pilihan-pilihan yang kalau kita cuma lihat di dunia nyata, oh pilihan itu salah. Kalau kita menyelami buku dan karakternya dia, kita jadi paham kenapa pilihannya begitu. Nah, empati itu, nah, gue menyadari banget nih ketika gue masih sekolah ya, SMP, SMA. Gue tuh suka, gue gak judgmental orangnya gitu. Jadi kayak misalnya ini ada yang klakson-klakson di belakang gue misalnya nih ya. Klakson-klakson belakang gue. Misalnya bokap gue udah marah-marah, ngapain sih klakson-klakson. Gue nih kayak misalnya gue umur 9 atau 10 lah. Gue akan bilang, mungkin ada ini kali istrinya lagi hamil kali di belakang gitu kan. Itu kan kelewat ini ya, kelewat it's reaching lah gitu. Sotoy banget. Tapi kayaknya itu gara-gara gue baca buku dan gue memahami bahwa setiap orang tuh kayak ada skenario di kehidupannya dia gitu. Dan sampai sekarang pun gue gak mau judging orang. Kayak misalnya gue ngelihat orang bawa plastik gitu ya. Sedotan, pakai sedotan segala macem. Gue tuh gak suka kayak masih gini sih, gini-gini gitu. Kecuali gue lagi bete banyak, banget lah, banyak lagi tuh. Lagi banyak email hari itu yang belum gue balas, mungkin akan gue semprot ya. Cuma cuma pada dasarnya gue paham, aman. Pada dasarnya gue paham, ya orang itu mungkin prioritas hidupnya banyak yang bukan itu gitu, yeah, dan yeah, dia yeah. banyak pikiran dan dia gak sempet aja untuk mikirin hal-hal kayak gitu, untuk menolak sedotan dan sebagainya. Gue jadi lebih empati terhadap kadang-kadang pilihan orang tuh bukan karena dirinya atau karakternya, tapi karena lingkungannya dia mendorong dia memilih sesuatu dengan lebih mudah daripada pilihan lainnya gitu.
Setuju.
Contohnya diet plastik tadi.
Iya,
kalau nggak diubah, nggak dipaksa gitu ya orang beli
gitu,
terus gitu.
Makanya gue lebih fokus kampanye tuh adalah menciptakan sistem yang memudahkan orang, bukan menyalahkan orangnya.
Betul. Ini kayak jadi ingat quote yang itu ya, be kind to everyone as everyone is fighting their own battle we don't know.
Exactly. Yeah. Karena kadang-kadang tuh pushback dari industri ya, terhadap pelarangan-pelarangan plastik ini ada pushback banget ya, ada resistensi. Dan kalimat yang paling sering gue dengar dari industri plastik adalah, jangan salahin plastik, salahkan orangnya yang membuang plastik sembarangan gitu. Jadi bukan plastik itu bukan nggak ada dosa, plastik itu benda mati, nggak ada dosanya gitu. Yang salah adalah orang yang menggunakannya. Justru gue nggak setuju, 100% nggak setuju dengan statement itu.
Terus
gue nggak setuju bahwa kita menyalahkan behavior orang masing-masing. Everybody has their own stuff going on in their lives gitu. Tapi fakta bahwa plastiknya didesain seperti itu, plastiknya dikasih gratis, plastiknya ada 53 macam yang gak bisa didaur ulang, itu salah desainer plastiknya sih menurut gue ya kan, salah produsennya dan segala macam. Harusnya ada sistem change yang bisa memudahkan setiap orang untuk membuat keputusan yang lebih ramah lingkungan.
Pengen bergerak buat lingkungan. Nah, awalnya banget yang bikin itu apa sih? Apakah dari baca buku, melihat suatu data, being menurut gue book smart adalah, wah, baca buku ini ternyata lingkungan butuh sesuatu, atau ada personal reasons, atau justru dari bacaan non-fiction? Atau gimana nih?
None of the above.
Oke, gimana mulai?
Itu bukan dari buku. Banget. Bukan dari buku. Awalnya banget itu, gue jalan-jalan. Jalan-jalan diajak, waktu itu lagi SMP nih, jalan-jalan diajak bokap ke Kalimantan. Gue excited gitu lah ya, maksudnya pertama kali nih ke Kalimantan, jadi gue langsung bayangin, sebagai anak kota ya, gue langsung bayangin,
hutan.
Oh, Kalimantan isinya hutan gitu, yes gitu, gue mau lihat orang hutan, gue mau lihat jungle gitu kan. Sampai di sana, gue ngeliat gunung ya, cuma setengah. Jadi gunung bentuknya segitiga ya, ini tuh kayak segitiganya cuma setengah, sebelah sini kayak masih ada tanah, masih ada pohon. Sebelah sini batu udah terkikis karena buat pertambangan ini ya, gemstones gitu. Kaget gue, maksudnya wah sayang banget, harusnya tuh cantik. Jadi sebagai anak umur 11-an, 12-an, kecewa. Perasaan yang ada waktu itu cuma kecewa. Oh kok jelek sih ternyata, gitu doang sih.
Benerin pakai AI.
Belum ada filter waktu itu.
Terus-terus.
Terus ada beberapa insiden yang gue inget membuat gue terusik, kayak di sekolah misalnya ada yang buang sampah di situ gitu. Gue ngeliat tuh di lantai, itu membuat gue terusik, kan jadi jelek ih gitu. Jadi gue suka yang gue pungutin, gue taruh tong sampah gitu. Terus gue suka ngingetin teman-teman, kayaknya lo mesti ingetin gue sih. Mungkin itu kali yang kenapa gue dibilang kritis. Anyways. Tapi gue inget itu bukan karena gue pencinta alam, bukan gue doyan hiking, bukan karena gue baca buku. Tapi gue melihat suatu realita di sekitar gue yang gue gak sepakat. Menurut logika gue, lo melakukan sesuatu yang tidak logis. Lo merusak lingkungan yang harharusnya cakep, malah lo rusak gitu.
Ini rumah lo sendiri, ini tempat tinggal lo sendiri, dan lo ngerusak tempat tinggal lo sendiri.
Benar.
Dari situ baru dibutuhkan segala macam riset berarti.
Iya, dari situ aku jadi secara alami tertarik baca-baca beberapa hal. Tapi lebih ke kepingin tahu aja, bukan kepingin beraksi atau apa gitu. Perjalanannya panjang banget sih menjadi pekerja lingkungan, aktivis lingkungan. Itu perjalanannya hampir 20 tahun sih ya.
Iya, SMP kan? Dari SMP
enggak, tapi kemudian SMP baru mulai kayak gitu terusik. SMA mungkin ngomongin sedikit-sedikit tapi gak banyak. Gue lebih banyak baca buku lingkungan. Itu justru sekarang. Kenapa? Karena gue merasa perspektif gue akan perubahan yang perlu terjadi itu udah mentok. Jadi gue udah ngerjain ini, gue udah mencoba. Mungkin mungkin malah menurut gue lebih ke street smart kalau boleh pinjam istilah lo. Gue ngerjain diet kantong plastik, ngerjain apa sih gimana caranya kita melarang kantong plastik di Indonesia. Itu tuh lebih banyak trial and error di lapangan, lebih banyak kayak kerja di dengan komunitas, dengan teman-teman, dengan pemerintah. Baru kayak 5 tahun terakhir kampanye udah terjadi, udah lumayan mateng. 5 tahun terakhir gue berusaha mikirin lebih luas lagi climate. Ya gak cuma plastik, climate crisis gitu. Terus kalau climate crisis itu kan masalahnya gak cuma plastik ya. Banyak masalahnya kan. Laut, air, udara, tanah, atmosfer,
pangan,
banjir, kebakaran hutan ya semuanya.
Populasi juga ngaruh.
Populasi, wah ini semua hal di seluruh semesta ini akan terpengaruh gitu ya dengan climate crisis di seluruh bumi maksudnya. Gue merasa mentok. Gue merasa gak akan gue bisa ilmu yang gue butuhkan untuk memahami ini gak akan bisa gue dapatkan di jalanan atau dari pekerjaan gue sekarang. Jadi gue melakukan banyak baca buku untuk unlearning justru apa yang udah gue pelajari selama ini. Di sekolah, di kuliah, gue berusaha melihat ada perspektif lain gak sih yang mungkin belum gue pahami.
Kita belum sempat dalemin plastik tapi udah ke climate nih.
But
I think teman-teman yang dengerin harus tahu ini adalah Tiza yang bertanggung jawab. Sekarang kita kalau belanja harus bawa kantong kita sendiri.
Which selain
jangan-jangan menurut gue it's a very positive move. Karena dulu sebenarnya kita juga udah punya gitu kantongnya.
Betul.
Tapi behaviornya nggak ada. Karena kadang-kadang manusia tuh harus dipaksa dulu satu detik yang ya emang nggak ada di tempat itu. Ya udah gue jadi ingat sendiri. It took me about several months, ya kan, belanja biasalah kebutuhan bulanan, terus nggak bawa kantong sampai akhirnya gue harus beli. Gue beli lagi. Akhirnya gue nggak bisa nih gue beli terus numpuk di rumah kan. Akhirnya udah. Sekarang gue kemanapun di tas gue pasti ada tuh si shopping bag itu.
Nah ini Tiza tuh juga pemeran film horor loh.
Ah, namanya serius?
Pulau Plastik.
Oh.
Gue rasanya kalau nonton itu
ya?
Horor banget ya.
Iya.
Emang ngeri banget sih dampaknya sampah plastik itu. Dan that film itu udah masih V-Cinema ya. V-Cinema. Juga bagus banget menjelaskan.
Ada di Netflix.
Semuanya
Netflix.
Bahkan sampai kita tuh tempat sampahnya dunia gitu. Iya gak sih? Yeah. Negara-negara maju tuh buang sampah di sini.
Tapi poinnya di sini adalah kita pengen terima kasih. Karena kalau mungkin gak ada yang memperjuangkan itu, mungkin gak bisa se-advance ini sekarang progresnya kan. Betul. At least dari sisi kantong plastik dulu. Ini tapi
harus dua arah ya. Gak bisa kita doang yang siap dengan kantong sendiri. Tapi dari peraturannya juga
peraturannya harus hadir. Mungkin boleh ceritain sedikit tentang itu supaya ya mungkin teman-teman juga bisa ngelihat gimana ya
perjuangannya
itu bukan masalah
iya.
sebulan dua bulan gitu.
Gue tuh waktu itu lagi kerja di law firm sih, lagi jadi corporate lawyer ya istilahnya, budak ini kontrak, kerjanya nge-review kontrak terus tiap hari. Suatu hari kepikiran aja terbersit bahwa kita tuh udah siap ya dengan tote bag, kita udah punya tote bag kan. Kadang-kadang gue bawa nih ke supermarket gitu, tapi meskipun gue bawa sendiri, si kasirnya selalu ngasih, iya kan? Dia selalu bingung kalau gue kasih tote bag, dan dia kadang-kadang merasa, eh ngapain gitu, maksudnya ini gratis kok, kadang-kadang ada yang kayak gitu, kayak kesannya tuh,
kenapa lo ngerepotin diri sendiri?
Kayak macam gue bukan supermarket yang apa yang keren aja nggak bisa ngasih lo plastik gitu, kayak kesana seperti itu. Jadi gue kepikiran kalau orang udah inisiatif, orang yang peduli aja kayak gue, itu pun bakalan susah mengimplementasikan kepeduliannya itu karena sistemnya tuh nggak ngedukung.
Betul.
Gitu.
I see.
Jadi gue merasa nggak bisa, sistemnya perlu berubah supaya yang peduli gampang, yang gak peduli juga gampang gitu mengikuti. Nah pada saat itu gue lagi doyan baca buku Nudge, judulnya Nudge. Right? Pernah dengar ya?
Pernah dengar, belum baca tapi pernah dengar.
Nudge itu intinya adalah dia ditulis oleh seorang Harvard Law Professor sama seorang ekonom, yang intinya adalah ada beberapa kebijakan yang sifatnya nudge. Nudge itu bahasa Indonesianya
sundul,
senggol, nyolek, sundul ya gitu. yang intinya hukum itu, kebijakan itu nggak cuma soal lo melakukan ini, kalau nggak gue hukum gitu, nggak cuma soal itu, atau gue denda atau gue sanksi. Ada hal-hal yang bisa dilakukan yang sifatnya tuh lebih halus tapi juga bisa nyenggol orang untuk berubah gitu. Nah yang pada saat itu gue kepikiran adalah, kenapa nggak kantong plastiknya berbayar aja gitu, berbayar aja supaya orang tuh mikir dulu sebelum beli, gue butuh apa enggak gitu kan. Nah itu adalah teori. Itu adalah teori dalam otak gue udah book smart. Dalam otak gue udah, wah gampang ini, udah gampang. Gue bikin petisi aja. It's a brilliant idea. I'm a genius. Gue bikin aja petisi. Udah pasti ini supermarket pasti mau. Karena apa? Karena kan jadi barang dagangan kan.
Profit kan.
Gak mungkin gak mau lah gitu. Dikasih ini apa kesempatan menjadikan kantong plastik barang dagangan, bukan barang yang dikasih gratis gitu. Bikinlah gue petisi kan. Terus dengan dukungan teman-teman, pokoknya banyak ya yang tanda tangan, 70 ribu orang. Gue udah pede banget nih. Gue datang ke para retailer ini nih ya, udah banyak yang tanda tangan. Mereka bilang, Iya, maksud akal, tapi kalau gue doang yang berubah, betul, pada ke toko sebelah.
Betul.
Gitu.
Iya.
Terus dia bilang, mendingan kamu coba dorong pemerintah aja tuh bikin kebijakan gitu. Akhirnya gue ke pemerintah, gue datang tuh kayak KLHK waktu itu.
KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Mereka akhirnya bikin nih uji coba gitulah di 27 kota. Kebijakan apa, uji coba kantong plastik berbayar itu Rp200 nih mulainya nih.
Iya.
2016. Ternyata sukses gitu. Ternyata tuh ada pengurangan 55% penggunaan kantong plastik waktu itu. Ternyata di lapangan tuh banyak yang gini, banyak yang misinformasi. Bahwa ini nih pemerintah nih bikin pajak baru, padahal bukan gitu. Padahal ini cuma supermarket memberlakukan kantong plastik sebagai barang dagangan gitu. Beda ya, bukan pajak baru. Terus ada yang menghembuskan, ini dananya gak jelas nih mengalirnya kemana gitu. Nanti gitu-gitu loh.
Padahal gak ada hubungannya.
Jadi gue belajar bahwa gak semuanya tuh selancar apa yang ada di teori ya tentunya. Betul. Gitu. Gak selancar itu. Gak bisa hanya karena sesuatu itu masuk akal, kemudian semua orang akan menganggap yang masuk akal itu harus dilakukan gitu loh. Jadi nggak bisa memang cuma book smart doang.
Iya.
Seru banget ceritanya. Jadi panjang banget ini perjalanan biar kita harus bawa kantong plastik. Bukan kantong plastik, kantong sendiri. Itu panjang banget. Jadi kayak Tiza yang awalnya mungkin dari kecil terlihat book smart, tapi implementasiannya nggak semua tuh segampang kalau kita book smart aja. Jadi harus menemukan banyak hal yang entah itu jalan ke Kalimantan waktu itu, kalau nggak kejadian mungkin nggak akan ada sekarang. Entah itu harus merasa belanja terus kok dianggap aneh ngeluarin kantong sendiri. Hal-hal seperti itu tuh yang bagian street smartnya ya.
Termasuk bikin petisi loh.
Dapat 70 ribu orang itu ya, itu street smartnya jalannya ya.
Iya, karena harus kayak berkenalan dengan komunitas-komunitas ya kan. Terus harus bikin campaign-campaign di jalan. Setelah uji coba itu kan juga akhirnya kita dapat satu kota Banjarmasin ya, yang terinspirasi untuk bikin pelarangan kantong plastik gara-gara uji coba itu. Jadi itu persis setelah uji coba itu selesai, sehari setelah itu Banjarmasin mengeluarkan peraturan melarang kantong plastik gitu.
Melarang.
Kemudian kan kita, wah ini yang kita ingin sebenarnya gitu. This kayak secara alami, kalau kita minta pelarangan dari awal pasti nggak ada yang mau gitu. Tapi secara alami ini terbangun kesiapan sehingga ada yang terbersit pelarangan gitu. Nah di otak gue yang waktu itu mungkin masih naif juga ya. Wah udah deh satu kota nih Banjarmasin, kita tinggal cerita-cerita aja ke orang, nanti yang lain pada ngikutin. Nggak ada yang ngikutin Banjarmasin, so what gitu loh. Memang sayangnya di Indonesia ini kalau kotanya nggak Jakarta, Bali gitu, nggak dianggap sebuah panutan yang perlu diikuti pada saat itu sih ya, seperti itu.
Berangkatnya dari Pemda-Pemda dulu ya.
Pemda-Pemda dulu. Akhirnya gue turun ke jalan gitu. Turun ke jalan dalam arti gue harus datang ke Banjarmasin, gue ngobrol sama wali kotanya, sama DLH-nya, sama Dinas Lingkungan Hidupnya. Terus kita bikin program gimana kalau Dinas Lingkungan Hidup dari Pemda lain kita ajak ke sini gitu. Kita bawa ke sini, boleh, tapi undangannya nanti dari KLHK aja ya. Gue datenglah ke KLHK, Kementerian. kementerian mau nggak bikin acara di Banjarmasin, undang pemda-pemda lain? Ya mau gitu. Akhirnya kita co-hosting nih.
Nice.
Terus kita rancang programnya seperti apa. Nanti ada tour ke supermarket-supermarket, ngelihat langsung bahwa oh ini pelarangan kayak begini ya caranya. Terus lancar, nggak ada konsumen yang marah-marah di kasir dan segala macam, lancar-lancar aja semuanya. Karena pada saat itu ada anggapan, wah konsumen pasti marah-marah. Ternyata nggak. Nah, dapet tuh kita Pemda, ada dari 30 Pemda kita datengin ke Banjarmasin. Wow. Itu benar-benar okay, kayak begini nggak diajarin nih di buku-buku.
Iya, iya.
Tapi itu membuat suatu snowball effect yang pada akhirnya kita konsisten kita jalanin terus sampai detik ini, dan detik ini ada 100 lebih kota dan kabupaten di Indonesia yang sudah melarang kantong plastik.
Gimana sih cara you keep something on fire gitu di dalam lo?
Harus obsesi sih.
Obsesi tuh gimana?
Kalau gue lihat sih semua orang yang gue kagumi, ya maksudnya gue kagumi tuh karyanya tuh apakah itu musisi atau pelukis ataukah arsitek ataukah penulis, mereka tuh kayaknya tuh hidup dan tidurnya tuh penuh dengan bagaimana cara gue membuat karya yang lebih bagus dari sebelumnya gitu ya kayaknya.
Yeah.
Obsesi gitu. Dan I don't mind being consumed with obsession ya. Untuk hal yang memang menurut gue penting ya. Dan masalahnya adalah bisa burn out juga. Tapi it kayak jadi bukan pilihan ya. Maksudnya bagi gue tuh mengerjakan isu lingkungan tuh bagi gue tuh bukan pilihan lagi. Itu kayak gue mau berusaha tidak peduli pun nggak bisa gitu. Udah keburu peduli.
Yeah.
Udah keburu merasa bahwa ini adalah hidup dan matinya planet bumi ya, hidup dan matinya eksistensi manusia, which is true. Tapi gue juga bukan masalah hanya memahami bahwa ini krisis, tapi gue tuh punya ide ini tuh bisa teratasi gitu. Nah, gue jadi merasa karena gue punya ide bagaimana ini bisa teratasi, gue punya tanggung jawab untuk mencoba
ide itu,
melakukannya gitu. Dan tidak hanya harus mencoba, tapi harus berhasil gitu. Nah, itu yang membuat gue gak bosen-bosen. Itu yang membuat gue, okay, kalau yang ini gagal, coba yang lain. Itu yang membuat gue, meskipun ini lama banget ngerjainnya 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun.
Wow.
Tapi terus capek, terus ada kegagalan-kegagalan juga, banyak lah, lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi karena gue obsesi, gue jalanin terus.
Okay. Gitu. Perlu ada yang namanya obsesi. Terus di saat lo menemukan bahwa ini berhasil nih, ada peraturan bahwa harus bayar kantong plastik, itu suatu milestone ya, suatu kenaikan yang berhasil. Terus saat ini lo mengerjakan yang wah ternyata sumber masalahnya banyak banget nih, climate change. Itu gak bikin, ayo udah nyerah, gak mungkin gue selesain semuanya, itu gak ada tuh, malah lebih kebakar lagi.
Gak mungkin, yang pertama gue acknowledge gue gak mungkin menyelesaikan semuanya.
Yeah.
Kedua, ada satu hal yang gue akui ya, yang mungkin jarang gue akui. Gue belum tentu berhasil, dan itu susah loh mengakui itu tuh, agak baru belakangan nih gue lumayan menerima bahwa ya udahlah mungkin gue belum tentu berhasil gitu. Tapi I have to try gitu. Kayak gue nggak mungkin hidup tenang kalau gue nggak nyoba sekuat tenaga gitu. Dan nyobanya aja itu udah merupakan suatu pencapaian hidup menurut gue. Itu yang membuat hidup gue berwarna, membuat hidup gue punya purpose, membuat hidup gue punya meaning ya, punya art, punya value gitu, adalah bahwa gue punya misi dan gue percaya misi gue itu penting. Dan gue percaya gue punya ide-ide, skill set untuk berkontribusi. Jadi gue harus melakukannya sebaik mungkin.
Jadi lebih juga ke diri sendiri ya. Suatu saying to yourself that at least I have to try gitu. Gak
banget.
Peduli gak kayak ngelihat hasilnya apakah nanti udah sama sekali gak ada plastik di dunia ini gitu. Which is buat orang tujuannya mungkin ini almost close to impossible in your lifetime mungkin. Seperti itu. Tapi at least recognition ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri.
Recognition ke diri sendiri, tapi juga gue punya visi ya, kan gue punya imajinasi yang mungkin terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. You have to aim high, right? gue punya visi, gue bisa membayangkan nih di dunia nggak ada plastik, gue bisa membayangkan, lo bisa nggak membayangkan?
Gak bisa.
Belum tentu kan?
Belum tentu.
Gak bisa, gue nggak bisa. Yeah. Ya, tapi lo harus bisa.
Gue bisa membayangkan karena gue bisa membayangkan, oh kalau nggak ada plastik berarti begini cara kita beli makanan tuh begini, oh sistemnya nanti kayak begini nih. Tapi yang harus berubah sih ini, nanti bisa dirunutin dari situ. Kalau kayak begitu berarti ke sistem yang harus berubah tuh si ini ada titik ini A B C D. Oke, kalau titiknya A B C D yang paling gampang untuk gua sasar si A, si B, si C atau si D gitu.
Jadi udah ada kayak walaupun ujungnya jalan nggak kelihatan tapi jalannya ada gitu, bisa dibentuk.
Dan mungkin selama hidup gua hanya mampu ngejar si A gitu ya. Nggak bisa yang B C D-nya, tapi nggak apa-apa, gua yang penting gua ngerti. Gue menggerus sebagian atau gue membuka satu simpul ya dari sekian simpul yang ada.
Teman-teman yang mungkin pengen cari tahu gimana cara berimajinasi, gue baru ngelihat kemarin series di Apple TV namanya Extrapolations. Ada Meryl Streep di situ, ada Kit Harington ya, mungkin ada yang fans-fansnya apa namanya seriesnya dia yang Dragons itu.
Game of Thrones.
Yeah. Series itu membuat imajinasi gimana kalau kita terus nggak solve isu climate crisis di 2045, 2056, 2070. Dan itu menurut gue jadi bagus banget ya. Kayak that's the reality that we're going to live in. Kalau kita nggak ngeberesin ini sekarang.
Kita pindahkan ya kalau nggak salah ya.
Pindah. Nah, yang gue tertarik adalah gue sendiri masih struggle dengan plastik yang lain selain kantong plastik. Jadi di rumah gue ada satu box gede yang isinya adalah setiap kali gue belanja botol plastik, yang mau gak mau lah sekarang beli jus kek, beli apa gitu kan, pasti masih ada. Gitu. Walaupun air mineral udah gak pake gitu. Di imajinasinya Tiza, your fiction in the future tadi, how to solve that?
Aku terinspirasi sama apa nggak, sama teknologi. Jadi kan kemarin itu Apple ya disuruh oleh Eropa, Uni Eropa untuk mengganti chargernya, colokan chargernya kan,
kepala chargernya.
Gue lupa tuh, mungkin lo lebih ngerti ini.
Awal dulu ada memang.
Dari USB apa jadi USB-C?
Lightning jadi
atau
USB-C.
Lightning disuruh jadi USB-C. Berarti bukan kepala chargernya, apa namanya, ujung kabelnya.
Ujung kabelnya. Karena standarisasi. Jadi kalau menurut EU adalah, lo ngapain sih punya colokan charger aja macam-macam? Kenapa sih harus bikin sendiri gitu?
It's a pain.
Kan orang kalau beli handphone baru, kan belum tentu harus beli charger kabel gitu. Kalau lo bikin kabel sendiri, lo memaksa orang untuk harus beli charger baru setiap kali mereka beli handphone baru gitu misalnya.
Dan mahal.
Yes.
Dan ini kan memang ya mahal benar. Jadi intinya tuh standarisasi gitu. Yeah. Jangan macam-macam karena bikin konsumen bingung dan wasteful. Lo jadi beli sesuatu yang nggak harus lo beli. Plastik sekali pakai, tau nggak? Kalau di pemulung ya.
Yeah.
Mereka harus segregasi sampah ya. Segregasi itu akhirnya artinya misah-misahin, milah-milahin sampah. Botol plastik ya.
Air mineral gitu ya.
Air mineral. Dia ada badannya yang bening itu. Betul. Terus dia ada labelnya, terus ada tutupnya. Itu adalah tiga plastik yang berbeda. Gitu. Ininya low density LDPE badannya, tutupnya HDPE, high density polymer. Terus ininya labelnya itu beda lagi, itu nggak bisa didaur ulang yang labelnya gitu. Nah gelas plastik itu ada 4 macam plastiknya, badannya, tutupnya, sedotannya dan selubung sedotannya, ya kan ada plastiknya juga kan sedotannya.
Okay.
Nah itu 4 plastik yang berbeda, itu nggak bisa didaur ulang bareng-bareng. Nah jadi sekarang itu, dan ini cuma 2 produk ya, kita kayak punya produk kayak ratusan banyak banget, ada sachet, ada yang kayak sachet yang luarnya plastik, ada sachet yang luarnya kertas, ada ini, ada itu, ada yang karton ya buat susu dan sebagainya. Pemulung kalau mau misah-misahin itu sampai sempurna banget pemilahannya, itu ada kayak 53 macam jenis benda yang berbeda-beda. Kebayang nggak lo? Itu nggak mungkin terjadi dengan sempurna.
Nggak mungkin. Gitu.
So you have to simplify the packaging. Makanya hanya 9% plastik yang didaur ulang di dunia ini. Karena semua orang bikin packaging tuh nggak mikirin ujungnya tuh kemana. nyambungnya ke hal-hal lain, nyambungnya ke fasilitas daur ulang tuh gimana gitu. Dulu kita punya sistem, sampai sekarang bahkan kita punya sistem, dunia ya sekarang di Eropa lebih banyak punya sistem susu, botol susu, kemudian botol bir, botol anggur ya, wine gitu kan, sama semua ya. Apa bentuknya tuh sama gitu kan. Di Eropa tuh sekarang kayak masih jalan nih fasilitas lo punya satu tempat ya, dia khusus cuma ngurusin packaging botol bir. Jadi semua merek botol bir masuk ke situ, dicuci sama dia.
Iya.
Dibersihin labelnya, dicopot aja labelnya. Udah abis itu disebar ke semua craft brewer. Dan itu sama, botolnya sama. Jadi gak peduli lo mereknya A, B, C, D, lo bisa pakai botol yang sama yang udah dibersihin lagi. Karena standardized, karena simple, karena cuma satu. You don't have to have plastic in that system.
Jadi lo akan datang ke produsen-produsen plastik ini, terus datang, ini ada petisi sekian, nanti dia akan bilang, tapi di sebelah juga harus dong.
Nanti gue gak bisa bersaing nih, kan botol gue bagian dari keunikan gitu.
Betul, betul. Karena semua brand bisa pakai botol yang sama.
Sebenarnya bisa.
Iya kan,
bisa.
Dengan desain yang sama. Karena plug and play.
Iya, harusnya gitu.
So, itu yang kebayang fiksinya Tiza ya.
Gue gak bayangin waktu misahin itu tuh, misahin apa namanya, sampah plastik aja. Gue juga nonton yang masalah e-waste kan. Electronic waste tuh misahinnya juga banyak banget komponen di dalamnya. Dan butuh pabrik segede itu untuk recycle plastik. Kita itu took it for granted karena barangnya mungkin lebih murah. Plastik itu kecil doang. Padahal serumit itu dan lebih gak bisa di itu ya, di recycle ya.
Iya,
iya.
Tapi kalau e-waste itu malah valuable ya, sampahnya tuh copper, nickel gitu kan, ada emasnya juga, valuable. Plastik tuh nggak bernilai gitu.
Iya, iya, iya. Gue pernah ke tempat nampungan sampah yang emang mereka juga recycle.
Iya, iya.
Di situ gue baru sadar ternyata ketika lu buka botol plastik ya, lu lihat belakangnya tuh biasa ada logo yang kayak logo recycle gitu.
Iya, yang tiga itu.
Iya, terus di situ ada nomor-nomornya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata itu jenisnya, tuh ya, kategorinya tuh kayak 1 sama 3 gak bisa lu gabungin, recycle bareng gitu.
Iya, tapi juga yang 1 sampai 7 itu juga simplifikasi kan. Exactly. Karena di dalam 1 tuh ada kayak 1A, 1B, 1C, 1D gitu.
Exactly. Yeah. Gimana berempati ke sisi government? Karena kita sebagai masyarakat tuh kayak gimana sih, kayak gak bisa mikir gitu ya gitu. Sementara mungkin di sisi ini, mereka
ini yang jawab adalah yang tidak punya politisi yang di kabinet.
Oh iya, iya, iya. Tapi kan dia banyak dealing tuh. Banyak dealing kan. I'm sure juga harus bisa berempati dengan kondisi mereka yang mungkin juga kompleks. Benar. Di situ di Kementerian Lingkungan Hidup mungkin gitu ya.
Gue ketemu banyak orang pemerintah. Dan PNS itu ya, kerjanya keras banget. Oh my God. Mereka tuh kerja keras banget. Mereka itu ya lembur, kadang-kadang weekend kerja, libur kerja, dipanggil bosnya harus menghadap segera, jamnya nggak bisa diprediksi karena begitu bosnya manggil langsung jut gitu, harus hadir gitu. Maksudnya mereka tuh kerja keras banget. Dan yang gue lihat juga ya, kadang-kadang tuh kita nggak fair juga sih sama pemerintah, karena kita mengharapkan pemerintah itu kan memikirkan masyarakat ya. Jadi memang itu ya, tugasnya adalah memikirkan masyarakat. Sedangkan apa yang kita harapkan dari diri kita di pekerjaan kita masing-masing? Dapat duit. Kalau kita punya perusahaan, yang kita harapkan apa? Cari duit, revenue, right? Pemerintah nggak cuma revenue yang dipikirkan gitu loh. Pemerintah harus memikirkan impact. Okay, gue harus memastikan ini nggak macet hari ini gitu misalnya.
Atau
gue harus memastikan minyak goreng harganya nggak mahal besok gitu misalnya. That's not easy. It's not easy, right? Dan itu hanya kayak, mungkin kita kalau punya satu bidang ya, misalnya aku bidang
lingkungan
selama 10 tahun gue cuma mikirin gimana caranya melarang kantong plastik gitu. Kalau gue kerja di pemerintah, gue harus mikirin 1 juta hal lainnya on top of kantong plastik itu gitu. Dan mungkin nggak 10 tahun ya waktu gue. Mungkin waktu gue cuma 3 tahun, 5 tahun, ya kan?
Terus berganti.
Terus berganti sebelum gue dirotasi, sebelum ganti kepemimpinan. Jadi sebenarnya tuh masalahnya adalah kompleks, maksudnya masalah yang dihadapi, yang harus di solve ya, harus diselesaikan oleh pemerintah itu sangat kompleks, dan orangnya juga macam-macam. Jadi pemerintah juga kita nggak bisa kumpulkan jadi satu barangnya. Pemerintah itu isinya kayak berjuta-juta orang yang skill setnya berbeda-beda, karakter berbeda-beda, motivasinya pun berbeda-beda. Itu sih gue banyak belajar juga sih dari bekerja dengan pemerintah.
Orang kita banyak banget lagi ya, 85 juta di tempat yang cukup kecil nih sebenarnya.
Iya, kayaknya sih kita tuh mesti, menurut gue sih bersyukur ya, di Indonesia itu gue bersyukur banget sih tinggal di Indonesia, demokrasi dinamis gitu ya, walaupun kan demokrasi tidak sempurna gitu ya. Cuman gue kadang-kadang bersyukur banget apalagi ngeliat Amerika, soalnya ini beda topik. Cuman gini, enggak, I mean like,
yeah, I like it.
Bicara soal empati ya, bicara soal empati ya. Kadang-kadang tuh orang tuh suka gini kan, yang ini nggak jelas banget sih pemerintah, partai politik gitu ya, nggak, nilainya nggak jelas, dari sini pindah ke sana, terus nanti pas pemilu berantem, pas udah menang temenan gitu kan, terus tadinya koalisinya oposisi, sekarang koalisi, jadi sekarang jadi koalisi gitu kan. Itu tuh kayak gue bersyukur banget. Keadaan kita kayak gitu, semuanya gray area, daripada kayak Amrik yang semuanya black and white. Lo cuma satu Republican atau lo Demokrat, udah, that's it. Semua isu yang ada di seluruh dunia itu mereka debatin bagi itu menjadi itu isu Demokrat atau isu Republik. Itu kayak mendikotomikan hal-hal yang sebenarnya tuh ada jutaan spektrum gitu loh. Nah, di Indonesia, kenapa gue berempati dengan sistem di Indonesia, dengan banyak kericuhan, dengan kayak politisi pindah sana pindah sini, gue berempati dengan itu karena memang masalah yang kita hadapi, masalah dunia, masalah manusia, itu memang sekompleks itu. Gak bisa black and white gitu penyelesaiannya. Jadi memang kadang-kadang jalan tengah, kompromistis adalah jalan yang terbaik kadang-kadang.
I see.
I like the way you think.
Hari ini kita pokoknya fase belajar ya.
Fase belajar.
Kapan lagi lu direct course dari Harvard graduate?
Gila.
Maksud gue, the reason I'm saying that adalah karena menurut gue sebagai orang yang gue ngerasa book smart, kemudian street smartnya harus dipacu ketika gue pindah jadi jalur pengusaha. Tapi yang kayak gini menurut gue perspektif yang beda banget gitu. Yeah. Yang gue gak pernah kebayang barusan tuh yang the last 2 minutes.
Iya, empati ya.
So thank you for that, Tiza. Appreciate it.
We're happy to have you. Apapun yang bisa kita lakuin untuk cost-nya, just let us know.
Thank you.
Kayaknya berguna banget episode kali ini. Dan thank you so much.
Thank you for having me, guys.
Thank you.
So buat teman-teman yang merasa ini juga seperti kita, tercerahkan banyak hal, terbantu dan belajar banyak banget, mungkin bisa di-share ke teman-temannya. One click away to share it. I hope it helps you or your someone you know lah, your loved ones.
Mungkin gue nambahin, kalau di antara teman-teman semua juga punya seseorang yang seperti Tiza gitu ya. Especially kalau yang perempuan itu lagi nyari banget nih. Ya, yang kisahnya underdog, yang punya perjuangan yang juga layak untuk kita ramein.
Betul.
Karena enggak bisa sendirian juga.
Betul.
Let us know. Ya. Sampai ketemu di lunch berikutnya.